Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні і знову про незауважну присутність білоруської мови у подкорці наших суайчинників. Що таке «хапун»? Російський лексикограф Владимир Даль неколі описав слово як «паўднёвае» і «заходняе», як би «руская». Але у сучасній російській літературній мові «хапуна» няма, його там не ведають. Маємо підтвердження ад расейцаў, правда, на Менскай вуліцы.
Вы знаете, мы россияне, здесь в гостях из Москвы, поэтому я не могу сказать вам, что такое это означает.
Нет, не знаю, может халат?
А почему такие ассоциации?
А я не понимаю по-белорусски, извините.
На интернет-ресурсе российских лингвистов, присвеченным особливостям российской мовы у постсоветских городах, слово «хапун» локализуется у Беларуси, ну и еще у соседней, неколи этномовно близкой Бранщине. А што ж такое хапун для менчукоў-беларусаў? Калі вы, як і я да гэтага пытання, падумалі, што людзям найперш прыйдзе ў галаву прафесійнае свята АМОНу, то мы з вами памыляліся.
А, начался как хапун, но это когда люди покупать рвутся, что-то дешевое, распродажи, наверное. О, начался хапун.
Это когда хватают. То есть распродажа и по скидкам берут все.
Это когда что-то набирают много, даже когда не надо.
Журналистка спробовала подказать иншее значение хапунов, але марно.
И вот у нашей истории было вельми шмат хапунов.
Наверное, в 90-х, когда ничего не было в магазинах.
По правде, слово «хапун» у нас старейшее, и оно есть и в говорках, и в литературной мове. Мае некольки значений, зусім не связанных с массовой куплей нечего. Иван Насович сведчит, что у 19-м стагодзе оно обозначало «злодюшку».
Про сколько ты своего хапуна, нехай не вучится красть.
Есть дзеяслоў «хапать», «хапить». Ёсць і «хапаць» – размоўнае слова, значыць «красці», як у Насовіча. Ёсць мноства аднакаранёвых – «спахапіцца». «Хапатлівы», што значыць «паспешлівы». Ёсць «хапу-лапу», калі нешта наспех робяць. Але ёсць і навуковыя тэрміны – «хапальныя органы ў жывых істотаў», напрыклад. Нехта гэта нават ведае і так вызначае «хапуна».
Максима, якая жывёла, якая хапае, там, сёння такое.
Энцыклапедыя «Беларуская металогія» піша, што хапуном, а не якім-небудзь бабаем, застрашвалі беларускіх малых. Гэта невялікі дзядок з торбаю, які лётае і вылоўлівае капрызлівых дзяцей, нясе іх у нару пад карчом на балоце. Калі яны там вырастаюць, то таксама робяцца хапунамі. У Беларусі і Украіне таксама бытавалі паданні пра хапуна як габрэйскага чорта, які займаўся тым самым сярод габрэяў, толькі краў дарослых. Пра гэта аповесць Караленкі «Судны дзень». Дарэчы, і расейскае слова «хапуга» у значэнні «хабарнік» хутчэй за ўсё прыйшло туды з Украіны і не без удзелу Гогаля. Але сапраўдны вялікі хапун з 30-х гадоў мае судова-НКВДшна-міліцейскую канатацыю. Пра што нам і нагадваюць разам з Лявоном Вольскім Саўка ды Грышка.
Хто ты, що ты? Суды, суды. Бягуць гады. Ідуць суды. Завжди нам погрожає хапун, тепер трус. У дивной той державі под назвой Беларусь.
На диво, на вулиці ніхто доброохотно не назвав такого значення. Довелося подводить до отказу навіть чоловіка, явно знайомого з реалією.
Була протестна акція, арешти, штрафи, захоплення.
Коли починають усіх, що?
Арыштоўваць, хапаць.
Хаця нават тлумачальны слоўнік беларускай мовы падае для хапуна значэнне атрад карнікаў.
У вёскі пацягнуліся паліцэйскія і нямецкія атрады праводзіць аблавы. Гэтыя атрады называлі хапунамі.
Гэта лынькоў. У савецкіх слоўніках не маглі назваць ранейшы хапун, сталінскі, але слова было. І яно адрадзілася ў адпаведным значэнні, якое засвоілі нават расейскія журналісты, што асвятлялі масавыя акцыі ў Беларусі. Напрыклад, маўклівыя акцыі 11-го году.
Пасля 3 июля начали забіраць, то есть прымяняць так называемый хапун не только к участникам маўклівых акцій пратэста, но і к журналістам, которые их освещают.
Приклад з інтернет-форумів. Значення слова «хапун» тлумачить росіянцям анонімний Менчук.
Когда ОМОН хватает всех в округе без разбору и грузит в воронки.
Хапун, як з'ява у ОМОНовським значенні, сьогодні імкліво поширається в Росії. Ну так ми, принамсі, слово для його маємо. А ось росіянцям, видать, доведеться запозичить черговий білорусізм. Ще один прихований білорусізм – слово уже становчає, надійне. Амаль кожний чоловік, от школьника до керівника середнього звіна, калі-ніколі не спадзяється на установи громадського харчування, а бере пакунок їжі з собою. Як йон називається?
Ну, ось їжа, а там бутерброди, які я беру з собою.
Собойка.
Собойка.
Будова слова «собойка» прозристая. Наші люди його ведають амаль усе, а тільки підштурхнуть треба.
Що таке слово «собойка»?
Да, ну, я собой беру поїсти.
Собойка, ну, такі страви, які береш з собою.
Не ведаю.
Що таке слово «собойка»?
А, собойка, да.
Слово нема ні в яких білоруських словниках, у тим ліку діалектних. Давній узятую їжу називали ці то обед, ці то поводля конкретної страви.
Філіпка, синок, пливі на біражок. З'їж пирожок.
Ага.
Тримай пирожки, Пилипка.
Гэта казка «Пилипка, сынок». Тут пирожок. А з собойка, магчыма, приклад новаўзніклага слова беларускага гораду. Яно звычайнае і на старонках дзяржаўнай прэсы.
З собойка не заменіць гарачы борщ.
Крытычны артыкул у «Звяздзе» пра харчаванне механізатараў. Але «собойки» не ведаюць на широких российских просторах. У российской гутарковой мове вживается слово «забутовка». Так-так, от будаўнічага ці шахтарскага терміну «запаўнення бітай цэглай». Але агульнарасейское слово «тармазок» паходзіць з крымінальнага жаргону, дзе абазначае мяшок. Слово распаўсюдзілася зноў жа сярод шахтароў, потым трапіла ў шырокі ўжытак, друкавалася на афіцыйных харчовых талёнах пачатку 90-х гадоў.
Шахта номер 9. Талон на тармазок. 150 грам полукапчёнай калбасы.
Гэта, правда, Донбас. Яно запісанае ў слоўнікі сучаснай расейскай мовы. А нашыя менчукі ніякага іншага слова, акрамя «сабойкі», самі не называлі. Спробы журналісткі прымусіць іх успомніць расейскі «тармазок» выніку не далі.
«Тармазок» чулі такое?
Нет, не чулі.
Нет, не слышал.
Хіба што не чулі.
Важная асаблівасць слова «сабойка» людзі не ведаюць, да якой жа мовы яно адносіцца.
Па-беларуску гэта «сабойка», так?
Нет, это па-рускі.
Па-руску як гэта сказаць адным словам па-руску?
Ну, па-рускаму «сабойка», ну.
Не ведаю. А «сабойка» чула.
А гэта беларускае слова ці расейскае?
Я считаю, што расейскае. А можа і беларускае?
Не знаю.
Так і гаварім.
Як?
«Сабойка».
Расейскамоўны беларус дакладна ведае, што бульба, дранікі, млявасць – беларускія словы. А вось «сабойка», «хапун» або «шуфляда» або «стірка» – беларусізмы неусвядомленыя. Расейскія лінгвісты вядуць дыскусію, што рабіць з пранікненнем у расейскую мову беларусаў, украінцаў ды іншых беларускіх ці украінскіх рысаў. Фонд «Рускі мір» фундуе канферэнцыі, выходзяць калектыўныя манаграфіі на кшталт «Рускі язык зарубежья», дзе і пра нашу «сабойку» ёсць. На іхную думку, усе гэтыя «сабойкі» разбураюць суцэльнасць расейскага моўнага абшару. Расейскія мовазнаўцы ўжо кажуць пра беларускі варыянт расейскай мовы і калі лічаць Беларусь рэгіёнам рускага міру, ўжываюць выраз «рэгіянальны дыялект». Але моўная прастора, захопленая гвалтам, так проста не паддаецца. Беларусізмы ўсё адно прарастаюць. Выснова мая прадказальная. Супраць натуры не папрэш, лепш гаварэма па-беларуску і трымайма ў кішэні з сабойку. З вамі быў Вінцук Вячорка.